Eiropas komisijas lēmums jau šogad un nākamgad atvēlēt vairāk nekā 500 miljardu eiro kopīgiem aizsardzības projektiem ir pirmais praktiskais solis Eiropas aizsardzības fonda izveidē, ko jau pirms 3 gadiem ierosināja veidot komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. NATO vadība gan par šo ieceru izteikusies piesardzīgi, bažījoties, vai tas nedublēs Ziemeļatlantijas alianses rīcību. Tomēr par ieguldījumiem un konkurētspēju atbildīgais komisijas priekšsēdētāja vietnieks Jirki Katainens uzsver, lai gan Eiropas Savienības un NATO sadarbība nekad nav bijusi tik cieša kā pašlaik, arī bloka dalību valstis vēlas ciešāk sadarboties savā starpā.
To put this figure into perspective before this commission, the EU budget devoted to defense cooperation was zero.
Pēc Katainen teiktā, līdz šim Eiropas Savienības budžets sadarbībai aizsardzībā bija apaļa nulle. Ambīcijas aizsardzības fondam ir lielas – 13 miljārdi eiro nākamajā ilgtermiņa budžetā. Šogad piešķirtā nauda ir tikai sākums, norāda Katainens.
We have this current pilot phase under the current budgetary period.
Šis ir pilota projekts pašreizējā budžeta ietvaros, kas beigsies 2020. Gadā. Mēs finansēsim pētījumus aizsardzībā un līdzfinansēsim militārās rūpniecības projektus kopumā 595 miljonu eiro apmērā.
Uz šo naudu varēs pretendēt konsorciju, kuros ietilps vismaz 3 institūcijas, gan pētnieki, gan industrija, un kuri pārstāvēs vismaz 3 Eiropas Savienības valstis. Potenciāli atbalstāmo jomu loks ir plašs, no mākoņu programmēšanas līdz pretdronu spējai, bezpilotu sistēmām, kriptotehnoloģijām un drošām satelītu komunikācijām. Kā stāsta par rūpniecību un uzņēmējdarbību atbildīgā eirokomisāra Elžbeta Beņkovska, 2 gadu laikā plānots 21 uzsaukums uzņēmējiem.
First, enabling operation, protection and mobility.
Pirmkārt, tā ir militāro spēku aizsardzība un mobilitāte. Šai jomai tiks atvēlēta 80 miljonu eiro. Izlūkošanai, drošiem sakariem un kiberdrošībai būs pieejami 182 miljoni. Spējai veikt ļoti specializētas operācijas 71 miljonus, bet 27 miljonus eiro veltīsim inovatīvām aizsardzības tehnoloģijām, lai atbalstītu mākslīgā intelekta, virtuālās realitātes un kiberdrošības tehnoloģiju risinājumus mazos un vidējos. Uzņēmumus.
Cyber technologies and of course to support small and medium sized enterprises.
Bet 100 miljonus eiro plānots piešķirt tā sauktā eirodrona izstrādē. Eiropas komisijas lēmums dod labas iespējas arī Latvijas uzņēmējiem, pārliecināts ir aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
Protams, šis finansējums uz visu Eiropu ir ļoti maziņš, bet nu, lai iedibinātu šo te kārtību un kopumā, teiksim, lai uzņēmumi saprastu, kādā veidā šis finansējums varētu tikt padarīts pieejami, tad es domāju, ka šis ir ļoti svarīgi, lai mūsu Latvijas uzņēmumi piedalītos un meklētu sadarbības partnerus.
Šajos meklējumos Garisons sola arī aizsardzības ministrijas atbalstu.
Pašlaik mēs zinām, ka ir jau kaut kas konkrētāks noticis vienā projektā, kas ir bezpilots, varētu teikt, sauzemes modeļi, no tālvadības vadāmie modeļi, kuru LMT pašlaik ir iesaistījies un notiek sarunas par to, teiksim, kāda varētu būt viņu līdzdalība šajā projektā. Domāju, kopumā šis paver ļoti lielas iespējas tiem uzņēmumiem, kas, teiksim, nodarbojas ar inovāciju, kas piesaista zinātniekus un rada augstas pievienotās vērtības projektus.
Par Eiropas aizsardzības fondu ietvaros paredzēto finansējumu aizsardzības ministrija plāno plašāk informēt 9. maijā, kad Latvijas drošības un aizsardzības industrija federācija rīkos inovāciju domnīcu. Māra Rozenberga, Latvijas radio.